Ну, а зараз, нарешті, як ми і обіцяли, ми запросили до студії сучасних філософів. Це Антон Мусулін і Ніна Камінщикова. Вони представляють таку організацію «Новий Акрополь». Є відділення в Україні. Антон Мусулін якраз очолює цей осередок «Нового Акрополя» в Україні. А взагалі це світова мережа організацій, які об'єднують сучасних філософів і шанувальників цього, напевно, і мистецтва, і науки водночас. І я думаю, для багатьох з вас, наші шановні слухачі, ну і для мене, і Сергія, важлива ця розмова, оскільки попередні всі теми були настільки, знаєте, складними, настільки в них було багато зради, що багато чого відбувається всупереч нашим очікуванням, досить не, навіть несподівані такі повороти в реформуванні, зокрема, в державі відбувається, що ми дуже сподіваємося, що філософія, ви переконаєте в цьому, полегшить наше, можливо, ставлення, а можливо, спонукає навпаки до більш активних дій. Але от зараз у Києві йде такий цикл лекцій, організований «Новим Акрополем», і одна з тем цих лекцій була «Чи може філософія зробити кращим ваше життя?». Я в анонсі вже додала, от розширила спектр нашої розмови. І особисте життя, чи може зробити філософія краще, і справи у державі. Антон Мусулін, да. Як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що філософія – це любов к мудрості, як це спосіб і метод, основний спосіб і метод улучшення життя. На улучшення житті, як індивідуально, так і на рівні общества.
Дивіться, да. Я думаю, багато хто одразу подумає, і я вам чесно скажу, я подумала, що покращення життя досягається не за допомогою філософії, за допомогою успіхів, в тому числі фінансових, так? А ви ставите на перше місце філософію. Це важливіше, ніж гроші?
Гроші нас не можуть зробити щасливими. Угу. То есть, если брать деньги как таковые, то есть мы хотим денег ради чего-то. Да? То есть, деньги – это всегда средство достижения каких-то исполнения, каких-то желаний. Да? Но счастье как категория – это внутренняя категория. Да? И нечто, что связано с нашим ощущением и пониманием восприятия мира и нашим участием в жизни. Да? То есть, мы можем иметь много денег и быть очень несчастливыми, и быть очень бедными, и быть счастливыми, потому что есть у нас наша семья, которая нас делает счастливым. Я не знаю, может быть, есть хатинка какая-то, я не знаю. Что-то другое. Друзья есть у нас, которые нам позволяют жизнь воспринимать чуть-чуть по-другому, более счастливой, более исполненной.
Но нет ли корреляции все-таки между ощущением счастья и уровнем достатка той или иной страны, потому что, ну, мы помним, что периодически проводятся исследования, какие жители какой страны ощущают себя там счастливыми или несчастливыми. Но вот украинцы, они как раз, по-моему, находятся в числе тех, которые менее счастливо себя ощущают. Ну и тут корреляция с уровнем жизни все-таки присутствует.
Но я думаю, если брать именно эти исследования, насколько мне известно, самыми счастливыми несколько лет назад, считались жители Бутана, то есть одна из не слишком богатых стран.
Но там, насколько я помню, развита и широко представлена в обществе, в суспільстві релігія, так? Да. Відповідно, релігія впливає на ставлення до дійсності, до буття і дозволяє людям почуватися щасливими, чи ні?
Ну, сама релігія не може називати щасливими, да? Но присутствие чего-то священного, важного и возвышенного в нашей жизни, да, это то, что наполняет жизнь, и то, что позволяет легче переносить трудности жизни. Да? То есть в этом аспекте одно личное прикосновение к возвышенному и священному приносит, да, одно, как это, я бы сказал, больше внутреннего покоя, больше радостности, больше полноты жизни. Если брать украинцев, наверное, да, но украинцы, может быть, по отношению к себе слишком требовательный народ. Да? И по отношению и политически, и по отношению личной жизни. И если брать данный исторический момент, конечно, мы должны констатировать факт, что он нелегкий.
Пане Антоне, от я думаю, багатьох наших слухачів виникло питання, а звідки ви, якщо ви говорите от українців, і трошки, ну, все-таки відчувається акцент. Розкажіть, звідки ви і як ваш народ, рідний для вас народ, як ви вважаєте, почувається щасливішим за українців чи ні, і чому?
Ну, я сам із Хорватії, да, ну, уже 20, да, уже 25 років живу з Києва, тобто в Україні, да, і це достатньо довго, да. И, ну, как, если брать этот вопрос, вот это недавно я был в Хорватии, и, в принципе, я констатировал факт, что в Украине лучше, чем у нас там, у меня на родине.
За рівнем счастья?
Ну, то есть, здесь сейчас трудно, да, но если брать... Ну, деньги, люди ни там не имеют достаточно денег. Понимаете, там тоже трудно, там большой уровень безработицы. Но Украина достаточно огромная страна, и, как я сказал своему другу, наверное, если здесь крадут, всегда остается нечто, что можно вложить в государство и государственные дела. А если там маленькой страны крадут, тогда остается мало. Понимаете, вот, то есть мне было интересно вот этот момент, что именно... Как воспринимать, если брать Киев и другие города, где я, ну, здесь бываю часто, то есть мне казалось, что здесь эта жизнь немного лучше. Да? Есть свои экономические трудности, немного лучше, или минимум есть надежда, что будет лучше. Хорватия прошла через войну, но, как говорят некоторые, нам было легче при коммунизме материально, чем сейчас и после войны.
Хочу долучити до розмови Ніну Камінщикову. Ну і так само стосовно філософії, подеколи, ну, так, в буденній повсякденній свідомості людей філософія може сприйматися з таким умоглядним спогляданням, це асоціюється з пасивним способом життя, сидиш там, читаєш книжку і щось собі мудруєш. На ваш погляд, пані Ніно, що таке філософія? Чи, власне, може бути філософом воднораз і активною людиною, яка, ну, є практиком, зрештою, так, не лише теоретиком?
Я б виходила з визначення філософії найпершого і найкласичнішого етимологічного, що філософія – це любов до мудрості. Да, і, власне, це вже є активна життєва позиція. Тобто, в принципі, справжній філософ, він не може бути пасивним. Да, тобто, пасивна людина, вона може бути теоретиком, вона може про щось там думати, да, але це буде відокремлене від життя. Тобто, філософія, вона закликає в першу чергу долучатися до життя і бути активним членом, активним учасником цього життя.
Тобто звернення до друга чи подруги, яка сильно переживає, дивись на це філософськи, ну, мовити, абстрагуйся, заспокойся, воно не відповідає, воно неправильно, воно алогічне виходить. Антоне, як ви вважаєте?
Ну, якщо ми призиваємо кого-то дивитися на определені речі філософські, це я б це так трактував. Це значить піднятися чуть-чуть над ситуацією, бути більш об'єктивним. А если мы более объективны, тогда меньше переживаем. То есть можем видеть ситуацию такая, какая она есть, и принять адекватные решения. Да? Если мы часть проблемы, как это говорят, тогда мы эту проблему не способны решить. Да? Поэтому философски, значит, более благоразумно.
Щоб дивитися на життя по-філософськи, треба просто налаштуватися на цю хвилю, чи все-таки треба читати філософські тексти? І, до речі, якщо треба читати, то які тексти зараз у 21 столітті ви радите читати для того, щоб дивитися на життя по-філософськи?
Ну, прежде всего, як ісходять некоторі своїх предпочитаний, ну, я вважаю, що можна читати класику.
Але читати треба, щоб дивитися.
Треба.
Треба, так.
По чому треба читати класику? Тобто, по чому потрібно читати? Да? Угу. Тому що чтение – це завжди є ще одна форма внутрішнього діалога. Да? Тобто, ми читаємо определений текст, як це участвуємо, розмовляємо з автором цього произведення. Угу. І вона заставляє мислити. Угу. И второй момент, который бы хотел подчеркнуть по отношению этому чтению и диалогичности, я бы сказал, что сама по себе жизнь диалогична. Да? И что мир, который нас окружает, это тоже, и наша собственная жизнь, это диалог, который мы ведем с экзистенцией как таковой. Да? То есть нам жизнь задает вопросы, мы отвечаем на эти вопросы. Да? Но если читаем тоже, я не знаю, великих философов, я могу посоветовать стоиков, да? Это всегда будет не трудно, если брать Сенеку и Эпиктета, да? Это будет всегда близко нам и нашей жизненной ситуации.
Ну, стоики, чтобы виробляти в себе, виховувати стоицизм з огляду на цю ситуацію, а чому не гедоністів, наприклад, які пропагують все-таки насолоджуватися життям? Це з огляду, ваша порада, читати да. стоїків з огляду на політичну і економічну ситуацію в Україні?
Ні. Вони, я би сказав, стоїчески, одно діло, що стоїцизм, як філософське течення і філософська школа, требує того, щоб як та природним вещам відносились природно, да? Но з другой стороны, стоїки, так же як і гедоністи, провозглашають, що самое большое наслаждение жизни это жизнь достойная и добродетельная. Ну, то есть это не гедонизм в чистой форме, просто на то есть мы можем кушать сколько хотим и наслаждаться едой, но в одном моменте преситимся. А скажем, если брат доброту, если брат мудрость, этим не можем насытиться.
Ну от цікаво, що ви радите читати стоїків, яких я би, напевно, відніс до, ну, до філософів, які розглядали десь практичні, етичні аспекти життя. Да. Але ж, ну, філософія насправді має низку розділів. Там, скажімо, онтологія – це, там, знову ж таки, вчення про буття Всесвіту, сущого, яке, ну, от в побутовому такому, воно може якісь світоглядні засади сформувати, але, ну, не впевнено, що дадуть щось для практичного життя. Так само гносеологія, теорія пізнання. От ви все-таки радили би читати щось із розділу етики чи і в метафізику, мовно кажучи, теж, пані Ніно?
Я думаю, що важливо читати і то, і інше. І насправді я не можу сказати, що серед класиків філософії є чисто етичні вчення, які не зачіпляють метафізику, так? Тому що метафізика, вона заставляє нас, в принципі, думати, мислити, мислити об'єктивно, да, абстрактно. А що значить мислити об'єктивно? Це, знову ж таки, трошечки відсторонитися від себе, да, для того, щоб побачити ситуацію зверху, для того, щоб потім, повернувшися, могти прийняти, можливо, трошечки інші рішення. Да?
І відтак стати щасливішим. Ну, киває Ніна головою, ті, хто бачить відеотрансляцію, бачиться. Знаєте, є ще одна цікава тема, думаю, ми встигнемо обговорити. От сьогодні лекція була не про те, як філософія може зробити ваше життя кращим, а про те, для чого вести щоденник. По-перше, яке це відношення має взагалі до філософії? Щоденник і філософія, що спільного? Антон, так?
Да. Ну, можна... Интересно отметить, если мы упоминали стоиков, например, что сочинение, которое осталось от Марка Аврелия, да, письма самому себе, это есть и дневник. Uh-huh. И это одновременно духовная практика. То есть мы можем сказать, в принципе, что написание дневника является духовной практикой, которая предполагает некоторую рефлексию. Записывая что-либо в своем дневнике, я через определенное время могу видеть, как думал тогда и как на вещи смотрел тогда. Да? И с другой стороны, мы, если пишем дневник, мы выделяем из всего, что было в течение какого-то дня или по отношению к какой-то проблеме, то важное. Да? Дневник позволяет как объективизировать определенные вопросы, которые нас мучают, важные моменты, которые есть в нашей жизни, и одновременно позволяет нам дать оценку самих себя. Да? То есть некоторая форма психостазии или взвешивания собственной души и собственных поступков. Этим он хороший. То есть возможность за собой следить. То есть дневник – это как некоторая память.
Угу. А змінити майбутнє може щоденник? Оці вправи із щоденником, як вони впливають на буття людини?
Ну, я думаю, що на буття людини в першу чергу впливає сама людина, а ведення щоденнику може трошечки краще допомогти розібратися в собі і приймати більш свідомі рішення.
Угу. Ну, от я хотіла, перед ефіром ми говорили про те, що навести свій приклад, ну, наважуся зараз це зробити. Так сталося, що от коли я записую в щоденнику якісь політичні події, то перечитуючи їх, я дуже радію, тому що, ну, збулися якісь хороші мої прогнози, очікування. Але коли я пишу про особисті речі, ну, взаємини з іншою людиною, і я пишу теж свої очікування, несподівано для мене ця людина, в принципі, зникає з життя. І це сталося кілька разів поспіль. Я припинила писати в щоденнику особисті речі, ну, тому що мені цікаво, щоб люди залишалися в моєму житті, принаймні одна. От, що ви можете, як пояснити, це такий індивідуальний мій феномен, це якесь співпадіння, чи такі речі трапляються і з іншими людьми, які ведуть щоденник, ну так от ретельно, щиро, самі з собою?
Я тільки, Наталю, попрошу тебе не писати про нас щоденник.
Добре. Хто готовий? Антон Мусолін.
Ну, я думаю, що це так. То есть є два виводи, які можна зробити. Перший вивод, що ви більш об'єктивні, коли річ йде о політичних ситуаціях і їх оцінки, і більш суб'єктивні, коли річ йде о собственних переживаннях і собственної житті. Да? То есть можуть бути завищені ожидання, я не знаю, і так далі. Да?
Правильно, я на політиків значно тверезіше дивлюся,
да, ніж на... Більш трезво смотрю на політику і на окружаючий мир, ніж на самих себе. Ну, буває таке, нормальна вещь, нормальна характеристика кожного чоловіка. Да? То есть мы всегда готовы правильный совет дать другим, да, но не всегда готовы дать себе правильный совет.
Ну, у меня такая... вечер открытия себе.
Да. Так же так.
Все-таки, яким є щоденник кориснішим, в якому разі, якщо піддаєш от самоаналізу, саморефлексії себе, якісь особисті речі, чи коли записуєш от суспільні речі, є таким самовидцем, як там в 17 сторіччі в Україні говорили, які записували події політичні поточні.
Хто готовий? Ніна, можливо?
Ну, я думаю, що зараз просто є достатньо інших джерел, які фіксують те, що відбувається, ну, просто як факт, те, що відбувається навколо. Але, в принципі, будь-яка активна позиція, вона передбачає участь в суспільному житті. Тому коли я описую певні події, я все одно описую їх з точки зору того, а яке місце я тут займаю, а що я можу змінити, якщо це мені не байдуже, власне, да, і можу вже обирати. Тому це теж відноситься, ну, до мене, власне.
І які теми найближчі на вашому майданчику Новий Акрополь будете розглядати в найближчі дні, щоб, ну, всі слухачі, які зацікавляться, мали можливість долучитися?
Ми якраз запрошуємо наступний четвер, це завершальна лекція з нашого циклу, 16 листопада, саме в день, Міжнародний день філософії. І читати її буде Антон Мусолін. Вона називається «Філософія як спосіб зробити життя кращим».
Ну, тобто, я думаю, багато хто із слухачів переконалися під час нашої розмови, що може зробити кращим і об'єктивнішим, і не тільки в суспільно-політичному житті, а й стосовно самих себе. Тому не пропустіть, детальнішу інформацію ви можете знайти на сайті «Новий Акрополь». Я колись поставила Гуглу питання, що робити в ситуації, коли немає вибору, а треба обирати. Це було під час президентських виборів 2010 року. Пам'ятаєте, який тоді був вибір? І Google мене вивів на сайт «Новий Акрополь», на статтю «Якщо немає вибору, зробіть цей вибір і його оберіть».